Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Vilko Novak. 28. april 1909. 8. oktober 2003. Etnolog in jezikoslovec Vilko Novak se je rodil 28. aprila leta 1909 v Beltincih. Najprej je končal študij slavistike, nato še etnologije in iz slednje leta 1947 tudi doktoriral. 15 let je delal kot srednješolski profesor, nato pa je bil od leta 1948 do 1978 profesor na oddelku za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Preučeval je prekmursko slovstvo in jezik ter zasnoval in uredil izbor prekmurske književnosti, izbor prekmurskega slovstva, slovenske ljudske molitve, med drugim je sestavil slovar stare knjižne prekmurščine, preučeval prekmursko ljudsko prehrano, lončarstvo, vinogradništvo, stavbarstvo, šege in značilnosti ljudske kulture. Objavljal je v številnih revijah, zbornikih in drugih knjižnih delih. Iz madžarščine je prevedel 4 knjige. Leta 1992 je prejel madžarsko spominsko plaketo Prokultura Hungarika za dolgoletno vzdrževanje slovensko-madžarskih stikov. Ob 90-letnici pa je v samozaložbi išla zbirka njegovih pesmi Z Bogom življenje. Vilko Novak je umrl 8. oktobra leta 2003 v Ljubljani.
Zasebno življenje Vilka Novaka je bilo zelo tesno prepleteno z raziskovalnim znanstvenim delom. Mladost je preživel v Bogojini pri svojem ujcu, župniku Ivanu Baši, ter obiskoval gimnazijo v Murski Soboti, zadnje 3 letnike pa je končal v Ljubljani. V času, ki ga je preživel v Prekmurju, je raslo njegovo zanimanje za jezik in literaturo, posebej za Štefana in Mikloša Kuzmiča ter prve prekmurske knjige, za domače navade in običaje. Sklenil pa je tudi številna znanstva s tamkajšnjimi duhovniki in intelektualci. Kljub zelo obsežnemu opusu med njegovimi objavami le stežka zasledimo katero, ki bi pričala o zelo osebnih rečeh. Morda je najbolj osebna zbirka pesmi Z Bogom življenje, ki je šla ob njegovi 90-letnici. V njej so zbrane, kot pove podnaslov, pesmi vsega življenja. Precej je takih, ki so bile spisane ob različnih priložnostnih jubilejih sodelavcev in prijateljev. Med temi najdemo Antona Slodnjaka, Janeza Jalna, Antona Trstenjaka, Nika Kureta, Janka Glazarja in druge. Nekaj pesmi je Novak spisal v narečnem jeziku, med osebnimi pa najdemo tudi pesem o očetu, ki ga je prezgodaj izgubil. Prisluhnimo odlomku.
Tako sem dedek te bolje poznal kot očeta. Kenit se ne spomnim, kako je moral prisilno, nasilno k vojakom, ležati v štalah požunskih, iti v Galicijo smrti kot cilj. Bledo se spomnim le na politank, ki mi jih nosil je iz trgovin. Danes pa mnogo razmišljam o karti, ki si pisal mi jo, ko imel sem komaj mesece 4, v ljubo vas, ki po smrti tvoji mi postala je domača in po svetu zdaj slovi. Bil sem pač slaboten. Tam podvigajo gorice se in so rasli smrekovi gozdovi. Nikoli nisva z mamo odkrivala skrivnosti te. Tam skrbela zame je Johana. Postala mi je druga mati, kar nekaj prvih let sem hodil tja, da koža se mi je lupila, hodil bos sem po strnišču, padel s kobile sem pod pluk, drugič pa nabrano pod staro češnjo. Kaj spominov tam zgorelo je na paši, ko pekli smo krompir. Oprosti, oče moj, to pripovedujem tebi. Zašel sem v stran na vides. A ti si bil z menoj kot mladcem v tujih krajih. Bil pri branju mojih knjig, ki so ravnale mi življenje. Gledam slike tvoje, tvojih 17 let. Ti dal si me slikati po prvem letu. Čutim to ljubezen, ki žari iz nje. Potem si bled, mlad mož z modinskim obrazom, tega nekaj v mojem je, in končno, tvoja je postava suha, z bolnim že izrazom. Nekaj skromnih je razglednic ostalo in pol pisma. Prijatelj Trstanjak, kot grafolog dejal je, to ni pisava obrtnika, to je več. Zagleden vanje premišljujem, kako bi mi življenje teklo, ko ne bi nas moral zapustiti. Ne oropali bi hiše rodne nama z bratom, odraščal bi gotovo v Plečnikovi vasi, a ti doživel nove čase bi in novega duha, z menoj in bratom, ko rešil se bolezni je, ko življenje mu veselo je na tanki nitki. Slišal rad tvoj glasbi, gledal tvoj obraz, tvojih si oči, občutil roke tvoje stisk. Kar mi dalo je življenje več kot drugim, to vzelo mi s teboj je. Govorim s teboj vsak dan, kot živim. Slišim tvoj glas, vprašanje tvoja. Saj z menoj si v novem svetu, ki ga ne poznaš. A zakrit mi tvoj je svet skrivnosti, življenje tvoje nadnaravno, ki rad bi ga spoznal. Pridi, oče moj, stisni mi roko, poljubiva silica. Spregovori že besedo živo. Povejva vse si, kar bilo je zamolčano. Vse življenje dolgo. Dotlej pa bodi še z menoj. Spremljaj vsako mojo misel, vsak mi moj korak. In tiho mi zašepetaj skrivnost.
Ingrid Slavec Gradišnik je zapisala, da je bila Vilku Novaku znanstvena pot položena v zibel. Kot pravi, so bile v rodovno večkulturni družini jezik, slovenstvo, knjige, narodna samozavest, osebna klenost in pokončnost, tankočuten dar za opazovanje rodne pokrajine in odprtost za sočloveka gotovo med najpomembnejšimi vrednotami. Iz rodnega Prekmurja ga je odločitev za študij slavistike leta 1928 popeljala na Filozofsko fakulteto v Ljubljano. Po diplomi je nato 15 let poučeval kot srednješolski profesor v Mariboru, Murski Soboti, Kranju, Senti in Ljubljani. Medtem je ves čas raziskoval in poglabljal svoje znanje na filološkem in etnološkem področju. Kot eden prvih se je leta 1940 lotil še študija etnologije, ki ga je po drugi svetovni vojni končal in leta 1947 tudi doktoriral z disertacijo o ljudski prehrani v Prekmurju. Naslednje leto je začel z delom na fakulteti, ki je ostal zvest vse do upokojitve leta 1978. Sicer pa je med vojno zaradi prekinjenega študija v Ljubljani odšel na Madžarsko, kjer je v Budimpešti doktoriral slavistično obravnavo Štefana Kuzmiča. Kot univerzitetni profesor se je Vilko Novak soočal s povojnimi delovnimi razmerami, ki so bile izjemno skromne, ter specifičnim strokovnim ozračjem v narodopisju in folkloristiki. Tako je Novak sam skrbel za oddelčno knjižnico in dokumentacijo do leta 1960. Pripravljal in vodil je predavanja, seminarje, skrbel za študentske terenske vaje in prakso ter bil dolgo časa edini mentor diplomantom in podiplomskim študentom. Ob vsem pedagoškem delu je še našel čas za raziskovanje, objavljanje svojih ugotovitev in udeleževanje strokovnih srečanj. Zagotovo pa gre velika zasluga Vilku Novaku za celovito zasnovo študijskega programa etnologije, popestritev predavanj z gostujočimi domačimi in tujimi strokovnjaki, Etnologijo je iztrgal laičnosti in arhaičnosti in jo naredil za aktualno, znanstveno in problemsko vedo s številnimi polji raziskovanja. Bil pa je tudi prvi, ki je načrtno začel zbirati dokumentarne fotografije. Fotografske zbirke, ki jih je do leta 1970 Novak urejal sam, so nastale na številnih terenskih vajah, o katerih je leta 1957 dejal.
Ker je najvažnejši vir za etnološko delo ljudsko življenje samo, zato se mora študent etnologije čim bolje seznaniti z zbiranjem gradiva na terenu, spoznavanjem vseh panog ljudske kulture v raznih pokrajinah. V ta namen prireja seminar Redne ekskurzije, na katerih se slušatelji seznanjajo tudi s slovenskimi pokrajinskimi muzeji, pa tudi z važnejšimi muzeji naše stroke v vsej Jugoslaviji. Upamo, da bomo odslej imeli tudi priliko v obliki počitniške prakse uvajati se smotrno v terensko zbiralno in raziskovalno delo. Povsod čutimo velike vrzeli glede potrebnega nam gradiva, brez katerega ne moremo reševati važnih, osnovnih vprašanj naše kulture.
Fotografska zbirka Vilka Novaka je nastajala v letih od 1956 do 1970 in obsega več kot 3000 črno-belih fotografij in približno 40 črno-belih diapozitivov. Izbor fotografij je izšel tudi v knjigi Podobe pokrajin, ki so jo spremno besedo opremili in uredili Mihaela Hudelja, Vito Hazler in Ingrid Slavec Gradišnik. Novakov cilj terenskega raziskovanja je bil sistematična preučitev in predstavitev slovenskega ozemlja po pokrajinah. Tako so v pričujoči monografiji predstavljene hiše in gospodarska poslopja alpskega, panonskega, sredozemskega in osrednje slovenskega območja. Vilka Novaka je stavbarstvo izredno zanimalo. Ukvarjal se je tako s fotografiranjem in raziskovanjem gospodarskih poslopij, kozovcev, kašč, oblik streh, kritin, njegov najbolj priljubljen motiv pa so bile po besedah Vita Hazlerja stanovanske hiše.
Sodeč po posnetkih in zapisih na kartonih je fotografiral predvsem domove lastnikov kmetij z družino. Nemogoče pa je med gradivom najti preužitkarske hiše in najemniške koče. Očitno ga je zanimala predvsem hiša kot stavba z različnih geografskih območij, specifično gradnjo in porabo gradbenih materialov, manj pa socialni vidik teh razsežnosti. To je po svoje tudi razumljivo, saj je bil v omenjenem obdobju pravzaprav edini, ki se je bolj ali manj ukvarjal z vsemi etnološkimi raziskovalnimi področji. Toda Novakov prispevek na področju stavbarstva je pomemben, saj je s poudarjanjem raziskovanja geografske razširjenosti praslovanskih in slovanskih kulturnih plasti postavil temelje poznejšim študijam stavbarstva in poznavanja slovenske kulture nasploh.
Vilko Novak se je vse življenje ukvarjal z ljudskim življenjem. Proučeval je tisto, kar je bilo najbolj tipično slovensko, od stavbarstva do ljudske umetnosti. V monografiji Slovenska ljudska kultura iz leta 1960 je med drugim predstavil različna etnična območja naše zemlje. Ustavil se je pri dejavnostih, kot so lov, ribolov, poljedelstvo, živinoreja, domača obrt in trgovina, popisal je pokrajinsko stavbarstvo, narodne noše, prehrano, šege in navade ter nekaj besed namenil ljudski umetnosti, ljudskemu verovanju in zdravilstvu. Kako pomembna pa je narodova dediščina za vse poznejše rodove, je opisal v predgovoru, v katerem med drugim pravi.
Ljudska kultura je osnova, ki se iz nje razvija in krepi celotna narodna kultura. Ona je tisti del naše narodne kulture, ki je najbolj naš, ki je najstarejši in nasveže z najprvotnejšimi oblikami življenja. Preden so pričeli slikati naši slikarji in klesati naši kiparji, so že davno slikali naši ljudski slikarji ter sekali in razljali naši ljudski klesarji in rezbarji. Valentin Vodnik je zapisal ljudske pesmi, mnogo starejše od svojih, ki jih imenujemo prve slovenske umetne pesmi. Lev Stik je priporočal našim pisateljem, utemeljiteljem slovenskega pripovedništva, snov naših ljudskih pripovedk in drugih izročil, posebno pa študij ljudskega jezika. Naš kmet, pastir, lovec, ribič, drvar, je gradil, se oblačil, kuhal pred meščanom. Osnove za vso to dejavnost in za način vsega svojega življenja, šegami, verovanjem, umetnostjo in tako dalje, pa je prinesel seboj iz pradomovine. V novi domovini jih je izpopolnjeval in razvijal v stiku z novimi sosedi, s prejšnjimi prebivalci naše zemlje, pa tudi na osnovi lastnih izkušenj in lastnih ustvarjalnih zmožnosti.
Vilko Novak, ki se je v povojnih letih razvil v raziskovalca ljudske materialne kulture, je v svojih delih razpravljal predvsem o območju ljudskega gospodarstva. Obravnaval je nekatera teoretična vprašanja etnologije, ki se jih raziskovalci prej niso lotili, in razširil je pojem ljudskega življenja izven območja le kmečke kulture. V knjigi Slovenska ljudska kultura pa je poleg svojih pomembnih dognanj povzel še vrsto pomembnejših ugotovitev iz slovenske etnologije. To delo tako predstavlja povzetek takratnega znanja o slovenski ljudski kulturi. Mimo raziskovalnega dela je Novak že skoraj od vsega začetka rad pisal bibliografije in biografije. Tako je veliko časa namenil tujim in domačim strokovnim delom z področja etnologije in se posvečal tudi življenju in delu strokovnjakov z jezikoslovnega in etnološkega področja. O slednjem priča knjiga Raziskovalci slovenskega življenja, v kateri so objavljene biografije o posameznih raziskovalcih od začetkov pri Trubarju in Valvazorju pa vse do sodobnikov kot sta Kuret in Matičetov. Kljub temu, da je večino svojega življenja posvetil etnologiji, pa Vilko Novak ni zanemaril niti svoje ljubezni do literature oziroma do besedne umetnosti. O tem priča prevajanje leposlovja iz madžarščine in zanimanje za prekmursko slovstvo, ki je šlo v sintetični obliki kot knjiga Izbor prekmurske književnosti. Poleg tega je uredil in napisal uvod k knjigi Jožef Baša Miroslav Prekmurske pesmi. Kot zbiralec se je Novak posebej izkazal pri izdaji dela slovenske ljudske molitve, kjer je uredil 365 slovenskih molitev, ki so bile bodisi že objavljene v nekaterih drugih izborih ali pa so jih na novo zbirali pri ljudeh. O pomenu ljudskih molitev je med drugim zapisal.
Bistvo njihove uporabnosti pa je v njih vsebini, ki je izraz vernosti, mišljenja in duhovnosti tistih, ki so jih ustvarili in tistih, ki jih dnevno ali občasno uporabljajo. Molitve, ki so jih molili skupno v družini ali jih še molijo posamezniki, so podedovani izraz in sredstvo obrambe pred zlim. Večerne molitve, tudi pasijonske, češčenja, trpečega Kristusa Marije, ter prošnje. Zato čutimo toliko bolj kot pri drugih zvrsteh ljudskega petega ali pripovednega izročila tesno povezavo človeka z besedilom teh molitev, saj ga ne ponavlja mehanično, odvisno od razpoloženja, ampak ga doživeto poustvarja. V njih so izražali ljudje svoje osebno in skupno telesno in duševno trpljenje. Pomislimo tudi na hude čase vseh vojska, kuge, lakote in tegobe tlačanstva, bridkosti v družinah. Vse te sile so soohranjale te molitve iz stoletja v stoletje.
Vilko Novak je molitve razdelil po vsebinskih sklopih na zagovore, večerne molitve, Zlati oče naš, Marija išče Jezusa, Marijina smrt, Duša iz Vic, Sveta Katarina, Marijine sanje in druge molitve. Posebej zanimiv sklop so molitve Zlatega očenaša, katerih podobnost z liturgičnim očenašem je le v njegovi sedemdelni zgradbi. Sicer pa prinaša ta molitev zgodbo o Jezusovem trpljenju in je bila razširjena v 14. ali 15. stoletju, ko so vsakega od sedmih delov molili na določen dan velikega tedna. Izbor slovenske ljudske molitve je šel leta 1983 pri založbi Družina.
Posebej obsežen projekt pa je predstavljal slovar stare knjižne prekmurščine, ki ga je na pobudo Franceta Bezlaja načrtoval in izvajal Vilko Novak. Dela so potekala pod vodstvom Komisije za historične slovarje slovenskega jezika na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša v letih 1977 do 1988. Namen je bil, da bi v slovarju zajeli besedišče prekmurskega jezika, ki se je razvijal od začetkov prekmurske knjižne dejavnosti v 18. stoletju vse tja do leta 1919, ko se je Prekmurje združilo s preostalo Slovenijo v skupni državi. Poskusni snopič je izšel leta 1988 in je doživel lep odmev. Nažalost pa Vilko Novak ni doživel objave slovarja v celoti. Ta je izšel šele 3 leta po njegovi smrti, oktobra leta 2006. Obsega 947 strani in je bil natisnjen v 800 izvodih, ki so v 3 mesecih pošli. Drugi natis pa je obsegal 500 izvodov. Jožica Narat opisuje njegov obseg in vsebino.
Slovar obsega 14.880 istočnic in 2.407 podistočnic. Nastal je na osnovi popolnih in izbirnih izpisov. 21 knjig od Kuzmičevega prevoda Nove zaveze iz leta 1771 do vključno Bagarijevega berila iz leta 1886. Kserokserani listki formata A6 z izpisanimi istočnicami so shranjeni v sekciji za zgodovino slovenskega jezika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša v 57 kartotečnih škatlah. Na osnovi teh izpisov, ki so ob pomoči številnih zunanjih sodelavcev nastajali v okviru omenjene sekcije od 1977 do 1981, končno pa so jih uredili člani sekcije, je upokojeni univerzitetni profesor etnologije Vilko Novak, ki je bil po osnovni izobrazbi slovenist, po rodu pa iz prekmurskih dolinskih Beltinec, v 80-ih letih napisal slovar. Van je vključil vse evidentirano besedje in ne le razlikovalno glede na osrednji knjižni jezik, za kar se je odločil pri Beltinskem slovarju.
Besedje stare knjižne prekmurščine je raziskovalce zanimalo že dolgo. K temu je pripomogla tudi bogata prekmurska knjižna tradicija. Prekmurščini so tako veliko pozornost v preteklosti posvečali Murko, Caf, Miklošič, Valjavec in Pleteršnik. Vilko Novak je slovarjem tako dodal pomemben mejnik v slovenskem jezikoslovju. Damjan Huber med drugim pravi. Vilko Novak je zgodovinsko-narečnim slovarjem stare knjižne prekmurščine postavil spomenik prekmurskemu knjižnemu jeziku, ki mu zaradi velike zgodovinske vloge pri ohranjanju slovenstva v Prekmurju v najtežjih trenutkih nadvlade sosednjih narodov tudi pripada. Jezik se v svojem 300-letnem razvoju ni veliko spreminjal, saj ga bodo zelo dobro razumeli tudi današnji govorci prekmurščine, veliko manj pa seveda govorci osrednje slovenskih narečij, saj ima veliko posebnosti tako v oblikoslovju in skladnji kot tudi v besedju. Stara knjižna prekmurščina oziroma prekmurščina se s tem slovarjem pridružuje drugim jezikom, ki so opisani oziroma zapisani v enem izmed jezikovnih priročnikov, s čimer so postali nesmrtni. Slovar bo nepogrešljiv pripomoček pri nadaljnih raziskovanjih prekmurskega jezika, književnosti in življenja nasploh na levem bregu reke Mure.
V času, ko se je posvečal slovarju stare knjižne prekmurščine, je Vilko Novak uredil in dopolnil tudi bratov slovar beltinskega prekmurskega govora, ki je izšel prvič leta 1985, v drugi dopolnjeni izdaji pa leta 1996. Tako so bila zadnja desetletja Novakovega dela predvsem slovaropisno usmerjena. Vilko Novak je bil etnolog, jezikoslovec, literat, vse svoje življenje predan raziskovalnemu znanstvenemu delu, ki je obogatilo slovensko vedenje o ljudski kulturi, ustvarjalnosti in umetnosti. Njegovi študenti so se ga spominjali kot profesorja, ki se je na filozofsko vozil s kolesom. Janez Bogataj je zapisal.
Nepozabni so spomini na profesorja, ki se je najprej pokrit s kučmo, ko je bilo dovolj toplo, pa z letnim klobukom pripeljal na fakulteto in ročno odnesel kolo po stopnicah, do vhoda in naprej čez fakultetno avlo do shrambe, za katero sta bila dogovorjena zdaj že pokojnim hišnikom Jošetom Poženilom. S kolesi je povezano še, naj ostane v spominu, da je profesor Novak organiziral tudi počitniško prakso študentov s kolesi po Prekmurju. Zadnje leta je parkiral kolo v manjšem prostoru, takoj desno pri fakultetnem vhodu, kar vsestransko osvetljuje dinamiko reševanja prostorske stiske na fakulteti. Vsekakor je bil profesor Novak zadnji klasični kolesar, kolesarski romantik na naši fakulteti.
Sklenimo misel o Vilku Novaku z eno njegovih pesmi, ki jo je zapisal spomladi leta 2000 na lepem potu v zadnjem domu Manen obiskum.
Naši dragi domači, prijatelji, znanci, vsi so odšli. Vrt naš so zravnali zemljo, posekali drevje so vse, našo staro jableno rdečo, dve slivi naši prepereli, staro češnjo tam o plotu in visoko hruško sredi vrta. Lihi dve so z jagodami izravnali, grmi ribeza so izumrli. Vse nas čaka, da odidemo še mi. Po stopnicah zveriženih našega starega doma, kjer prebili pol smo stoletja in čez, tja k svetemu Jurju, v naše zadnje domove, vse bo prazno. Izumrlo. Mreči se nam življenja vek in tek. Ostani z nami, ker se mreči. Ne pusti nas v mraku, ne pusti nas v smrti. Drži za roko nas, vodi nas tesno v enem objemu, stisni nas v večni objem. Ljubezen. Življenje.
Etnolog, jezikoslovec in univerzitetni profesor Vilko Novak je svojo zemeljsko življenjsko pot sklenil v domu Manen obiskom v Ljubljani 8. oktobra leta 2003, star 94 let. Oddajo o Vilku Novaku sem pripravila Marija Jurjevec. Z menoj je bral Matjaž Merljak.
Graditelji. Slovenci za slovenstvo.